Prosím vás, to môže, prosím vás, aby ste postali požehnaniu a oslavnej piesni. Nech nám všetkým hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Chcem vás všetkých srdečne privítať na našich bohoslužbách. Preberáme sériu ďalšie priority, ktorú sme si ako spoločenstvo definovali, že by bolo dobré myslieť na túto tému, aj to téma rodiny. Každý z nás pochádza z nejakej rodiny, väčšina z nás vytvorila rodiny a vnímame, že práve tento inštitút, práve táto kvalita, ktorá sa môže v tomto svete šíriť cez rodinu, je mnohom aj ohrozená aj medzi nami, aj vo svete. A mnohé trendy, ktoré vnímame okolo nás, tú nukleárnu rodinu erodujú. Sme radi, že prijali pozvanie, aby nám prosprávali o svojom zápase s výchovou, výchova ako premena. A budú nám dneska slúžiť manželia, Olinka a Tomáš Komrskovci a aj ich syn, pokiaľ viem, Tomáš. Takže tešíme sa na ich svedectvo medzi nami a chceme si tento deň ešte pripomenúť jedno výročie. Potom v závere, pred 10 rokmi nás opustil brat František Ciezar. Je to už 10 rokov. Bol to kazateľ tohto zboru od roku 71. skoro 30 rokov a predseda nášho predsedníctva vedenia našej cirkvi na Slovensku a sme radi a vďační Pánu Bohu za jeho život a pripomenieme si to potom v závere v komunitnom okienku.
Genesis 4. kapitola, vybrané verše. 1. Mojžišová, 4. kapitola, vybrané verše. Adam poznal svoju ženu Evu, ona počala, porodila Kaina a povedala: Dostala som muža od Hospodina. Porodila jeho brata Ábela. Ábel sa stal pastierom oviec, ale Kain obrábal pôdu. Po istom čase priniesol Kain obetu Hospodinovi z polných plodín. Ábel obetoval prvorodené zo svojho stáda s tukom. Hospodin priaznivo zhliadol na Ábela a na jeho obetu, ale na Kaina a jeho obetu tak nepohliadol. Kain sa veľmi nahneval a tvár sa mu zamračila. Keď boli na poli, Kain napadol svojho bráta Ábela a zabil ho. Genesis 37. kapitola, 1. až 4. verš. 1. Mojžišova, 37. kapitola, 1. až 4. verš. Jakob sa usadil v Kanáne, kde jeho otec býval ako cudzinec. Toto sú príbehy Jakobovho rodu. 17-ročný mládenec Jozef pásaval ovce so svojimi bratmi a býval so synmi otcových žien Bilhy a Zilpy. Jozef o nich prinášal otcovi zlé správy. Izrael miloval Jozefa viac než ostatných synov, narodil sa mu totiž v starobe a Jákob mu dal ušiť pestré šaty. Keď jeho bratia videli, že otec ho má radšej než ostatných svojich synov, znenávideli ho a nevedeli sa s ním prívetivo rozprávať. 1. Samuelova, 1. kapitola, vybrané verše. 1. Samuelova, 1. kapitola, vybrané verše. Bol akýsi muž z Rámatajím Kofimu z Efraimského pohoria menom Elkána. Elkána mal dve ženy, jedna sa volala Anna, druhá Penina. Penina mala deti, Anna však bola bezdetná. Keď raz Elkána prinášal obetný dar, dal z neho po kuse svojej žene Penine i všetkým jej synom a dcéram. Anne však dal mimoriadny diel, lebo ju miloval, hoci jej Hospodín uzavrel lono. Jej sokyňa ju ustavične urážala a trápila, lebo Hospodín jej uzavrel lono. Ona, Anna, sa v žalostnom plači modlila k Hospodinovi, pritom zložila tento sľub: Hospodin zástupov, ak milostivo pozrieš na trápenie svojej služobnice a rozpomenieš sa na mňa, ak na ňu nezabudneš, ale jej dáš mužského potomka, darujem ti ho. Hospodin na celý život a britva sa jeho hlavy nedotkne. Po nejakom čase Anna počala a porodila syna. Dala mu meno Samuel. Povedala totiž: vyprosila som si ho od Hospodina.
Prosím, aby ste postali spoločnej modlitbe. Pane Bože, prišli sme aj dnes pred Teba ako hriešni ľudia, ktorí dennodenne zápasia so svojou slabosťou a ktorá vyplýva z našej porušenosti, ale aj z porušenosti sveta okolo nás. A ďakujeme Ti za to, že Tvoj plán s ľudstvom je dokonalý, hoci sa nám to nezdá. A Ty si stvoril nie človeka, ale muža a ženu ako ľudí na obraz Teba. To tajomstvo Tvojho vzťahu so Synom a v Duchu Svetom sa môže odrážať aj v našich vzťahoch, manželstvách a partnerstvách, ktoré máme. Prosíme ťa, aby si nám teraz otváral naše uši a srdcia a aby si nám dal slovo, ktoré potrebujeme počuť. Aby sme odchádzali pozbudení a možno s otázkami do každého dňa budúceho týždňa. Amen.
Piatá Mojžišová, 6. kapitola, 20. a 21. verš. Keď sa ťa niekedy tvoj syn opýta, čo sú tie svedectvá, ustanovenia a právne predpisy, ktoré vám prikázal Hospodin náš Boh? Povedz mu, boli sme faraónovými otrokmi v Egypte, ale Hospodin nás odtiaľ vyviedol mocnou rukou. Marek, 9. kapitola, 36. až 37. verš. Potom vzal dieťa, postavil ho do prostriedku, zobral ho na ruky a povedal, kto prijíma jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. A kto mňa prijíma, neprijíma mňa, ale toho, ktorý ma poslal. Marek, 10. kapitola, 13. a 16. verš. K Ježišovi prinášali deti, aby sa ich dotkol. Učeníci im však dohovárali. Keď to Ježiš zbadal, rozhorčil sa a povedal im, nechajte deti prichádzať ku mne a nebránte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Amen, hovorím vám, kto nepríjme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň. Bral deti do náručia, kládol na ne ruky a požehnával ich.
Dobré ráno.
Dobré ráno.
Tak najskôr sa vám predstavíme. Volám sa Tomáš a spolu s manželkou Olgou sme manželmi 26 rokov a máme troch synov. Tomáša, Dávida a Šimona. Väčšiu časť nášho spoločného života sme prežili v tomto dome na treťom poschodí v služobnom byte, pretože sme sa starali o chod budovy. Pracoval som v kancelárii zboru a Olga pracovala v predškolskej, neskôr v školskej besiedke. Dnes žijeme v Petržalke, ale už len s najmladším synom Šimonom, pretože najstarší Tomáš sa po návrate zo štúdií v zahraničí osamostatnil a prostredný syn Dávid žije v Škótsku. Olinku ku dnešnej téme oslovili texty, ktoré sme čítali pred modlitbou. Mňa skôr texty, ktoré sme čítali po modlitbe. Naše rozdielne pohľady na výchovu nie sú protikladné, naopak vytvárajú plastickejší obraz nášho vnímania výchovy. Nebudem tajiť, že tvorenie dnešnej kázne bolo zdlhavé a náročné, ale obohacujúce pre nás oboch. Dnešnú tému kázne sme nie náhodou nazvali Výchova detí ako vzájomná premena všetkých zúčastnených, pretože to tak prežívame. Najlepšie pripravený na výchovu som sa cítil, keď sme boli bezdetní. Mal som svoje jasné predstavy, ako deti správne vychovávať. S pribúdajúcimi deťmi a rastúcimi problémami som si ako rodič začal uvedomovať, že pravidlá a postupy pri výchove detí sa v mnohom odlišujú od ideálov.
Stojíme tu pred vami ako tí, ktorí nemáme recept na výchovu detí. Máme veľký rešpekt povedať, toto funguje alebo toto nefunguje. My sami hľadáme cestu, pokiaľ ísť a kadiaľ ísť pri výchove, či dnes už skôr pri sprevádzaní našich detí. Každé dieťa je Božím originálom, je jedinečné a má svoju vlastnú cestu hľadania a nachádzania. Ako sme my porozumeli výchove detí, alebo čo považujeme za dôležité v tejto oblasti? Budete počuť pohľad muža, otca a pohľad ženy, matky. Som veľmi vďačná Pánu Bohu za to, že stvoril človeka ako muža a ženu, pretože muž a žena sú rozdielní, majú svoj pohľad na veci a ak rešpektujú svoju rozmanitosť ovplyvnený Kristovou láskou, tak kombinácia ich pohľadov nadobúda vzácnu hodnotu života aj pri výchove detí.
Prijali sme s Olinkou túto výzvu hovoriť dnes o výchove detí, pretože si myslíme, že je dôležité vedieť povedať, čo my vnímame, že o výchove či vzťahoch v rodine hovorí Biblia a ako sme tomu porozumeli. Ponúkame vám čiastočný pohľad na výchovu cez dve okná, ktoré sme pomenovali takto. Budovať vzťah s dieťaťom v každom veku a žiť život viery príťažlivý pre dieťa.
Božie slovo nám hovorí o viacerých rodinách, kde vzťahy boli poznačené hriechom. Pohľad zámerne trochu zjednoduším, aj keď vnímam, že situácia v každej z týchto rodín bola komplikovanejšia. Adamovi a Eve sa narodili dvaja synovia, Kain a Ábel. Dôsledkom svojej žiarlivosti Kain zabil Ábela. Jakobovi sa narodilo s dvomi ženami Leou a Ráchel spolu 12 synov. Bratia zo žiarlivosti predali svojho brata Jozefa a klamali svojho otca, že ho roztrhala divá zver. Elkána mal dve ženy, Peninu a Annu. Bezdetná Anna trpela ponižovaním od Peniny. Anna si vymodlila Samuela, dala Hospodinovi nieľahko splniteľný sľub, ktorý dodržala. Vrátila svojho syna Pánu Bohu. V každej zo spomenutých rodín sa objavovala nespracovaná žiarlivosť, závisť, ktoré vyprodukovali hnev, klamstvo, nenávisť, dokonca až vraždu. Naše rodiny tvoria vzťahy, nedokonalé hriešne vzťahy, pretože my sme nedokonalí a hriešní. Svojim životom, postojmi vzájomne na seba vplývame. V našich vzťahoch ide o vzťah každého jedného z nás s Kristom. Ide vzťah medzi manželmi, mužom a ženou, medzi matkou a každým z jej dieťaťom, medzi otcom a každým z jeho dieťaťom, medzi súrodencami navzájom a samozrejme aj medzi ďalšou rodinou, priateľmi rodiny. Chcela by som Pánu Bohu poďakovať za všetky ženy a mužov, ktorí ostali slobodní alebo v manželstve bez detí, pretože mnohí z nich sa stali vzácnou súčasťou nášho spoločenstva. Mnohí z nich prispeli a prispievajú svojimi modlitbami, praktickou pomocou, službou k výchove iných detí a k výchove aj nás samotných.
V Efežanom v 5. kapitole v 20. až 25. verši sa píše: Navzájom sa podriadujte v bázni pred Kristom. Ženy svojim mužom ako Pánovi, pretože muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus, spasiteľ a hlavou cirkvi. Ako je cirkev podriadená Kristovi, tak vo všetkom aj ženy mužom. Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal za ňu samého seba. Dovolím si tieto verše voľne prerozprávať vo vzťahu rodičov k deťom. Najviac, čo môže žena robiť pre svoje deti, je mať v úcte ich otca. Najviac, čo môže muž urobiť pre svoje deti, je milovať ich matku. Pokračujem s Efežanom 6.4. A vy, otcovia, dovolím si doplniť aj matky, nepopudzujte svoje deti k hnevu, ale ich vychovávajte v kázni a napomínaní Pánovom. Radi sa my, rodičia, riadime hlavne tými veršami pred týmto textom, kde sa hovorí o tom, aby deti poslúchali svojich rodičov. Ale tento posledný prečítaný verš pripúšťa fakt, že my, rodičia, popudzujeme alebo dráždime svoje deti. Dráždime svoje deti?
Ako výchovu porozumieť a uskutočňovať? V živote našich detí existujú etapy, ktoré do veľkej miery vychádzajú z ich veku, fyzického, mentálneho, duchovného a sociálneho vývoja. V každom z týchto období je dôležité budovať vzťah s dieťaťom. Začína to už tým, ako prežívame splodenie a príchod dieťaťa na tento svet. nakoľko sa na svoje dieťa tešíme. Pre novorodenca je dôležité pripútať sa k blízkej osobe, väčšinou k matke. Každé dieťa potrebuje v detstve prežívať záujem, zažiť si, že celý svet sa točí hlavne okolo neho. Aby sme vedeli dávať lásku, potrebujeme najskôr lásku spoznávať, objaviť a prijať. Dieťa potrebuje lásku zažívať a prijímať v rôznych podobách práve cez náš vzťah. My mu komunikujeme a sprostredkovávame Krista a jeho bezpodmienečnú lásku. Ako? Napríklad svojim úprimným záujmom o jeho bolesť, o jeho strachy, o jeho radosti, tešiť sa z jeho úspechov. Ďalej láskou, ktorá si nekladie najskôr podmienky, ktoré musí dieťa naplniť a až potom ho budeme milovať. Ďalej dôverou, že dávame sľuby, ktoré môžeme naplniť a keď sľúbime, tak sľub splníme. Ak má dieťa s nami skúsenosť podmienovanej lásky a skúsenosť s nedodržanými sľubmi, o to ťažšie vie prijať Božiu milosť a lásku bez podmienok. Ťažko uverí Božím zasľúbeniam, pretože my sme ho naučili, že láska je za niečo a dôverovať je ilúzia.
V textoch, ktoré sme čítali na začiatku po modlitbe z 5. Mojžišovej a z Markovho evanjelia, hrá dôležitú úlohu ruka. V starozákonnom texte sa hovorí o otázkach, ktoré dáva dieťa dospelému, a o odpovediach rodiča. Túto situáciu si predstavujem takto. Otec drží malé dieťa na rukách, rozpráva mu, odkiaľ a ako prišli na toto miesto, kde teraz bývajú. Dieťa kladie svojmu otcovi nekonečné otázky a otec znova a znova rozpráva historky zo života z Egypta, príbehy z putovania po púšti a o mocnej Božej ruke, ktorú zažil na vlastnej koži, alebo o Božích zázrakoch, ktoré zažil jeho otec, alebo jeho starý otec. Dieťa vďačne počúva tie isté príbehy stále dokola a občas unaveného rozprávača opraví, ak by sa dnešná verzia príbehu líšila od tej včerajšej. V textoch z Markovho evanjelia pri stretnutiach Ježiša s deťmi vidím pána Ježiša, ako berie deti po jednom na ruky, objímá ich a žehná im. Každému dieťaťu sa venuje osobitne. Na každé z detí sa sústredí, aby dieťa vedelo, že tento okamih je len a len o mne a o tebe. Intenzita stretnutia je tak silná, že obe strany si na veľmi dlho zapamätajú toto výmočné stretnutie. Na výchovu potrebujem dve ruky. V jednej držím dieťa a druhou sa držím toho, kto učí, vedie mňa. Kto alebo čo vlastne vedie mňa? Lebo iba keď príjmem lásku, môžem lásku dávať ďalej. Nuž dieťa v jednej ruke drží svojho sprievodcu životom, rodiča alebo učiteľa, a druhou spoznáva svet okolo seba. Myslím si, že výchova je podaná ruka. Dieťa, ktoré vyrastá bez podanej ruky, ťažšie vie podať ruku inému, veď ruky sú predsa na niečo celkom iné. Na predieranie sa životom s dlaňami obrátenými ku sebe. Je dobré, ak si s pribúdajúcimi rokmi, keď ruky rodiča zoslabnú, pripomenúť, že role sa medzi rodičom a dieťaťom nenápadne vymenia.
Prichádza obdobie navštevovanie inštitúcií, materská škola, základná škola, kde trávi dieťa cez pracovný týždeň viac času tam, ako s nami v rodine. Dieťa sa stáva súčasťou systému, ktorý má svoje pravidlá a autority. Koľký z nás máme problém dodržiavať nastavené pravidlá a rešpektovať autority? Koľký z nás prejdeme ako chodci na červenú? aké pravidlá a akou autoritou sme boli a sme pre svoje deti, hlavne v tomto školskom období? Je súlad medzi tým, čo hovoríme, žijeme, čomu veríme a čo reprezentujeme? Jedna z vecí, ktorú sledujeme pri výchove našich detí, a nie vždy sa nám to darí, je Krista nie hrať, ale žiť. Pre nás to znamená skúmať, či hľadáme celým svojim srdcom Hospodina a vieme svoje prehry pomenovať a riešiť cez odpustenie v Kristovi.
Ako rodič nesmiem žiť dva životy. Toto si uvedomujem a pripomínam každý deň. Jeden spôsob pred očami dieťaťa a druhý, keď ma nevidí. Pretože raz ma v nestráženej chvíli zbadá a jeho sklamanie bude zraňujúce a rozvratné. Učím sa žiť tak, aby sa naše deti mali na čo pýtať. Dieťaťu treba odpovedať, keď sa pýta, pretože príde čas, keď sa prestane pýtať. Ja ako otec musím žiť tak, aby sa dieťa malo na čo pýtať. Slová o Bohu pretavené v skutok sú to, na čo si dieťa v roli dospelého spomenie, podľa čoho sa v skutočnosti bude riadiť. Treba vedieť rozprávať o tom, ako som vnímal Božiu prítomnosť vo svojom živote, ale v pravý čas. Treba vedieť rozprávať o tom, ako vnímam Pána Ježiša Krista vo svojom živote teraz, ale v pravý čas. Ale každý deň žiť tak, aby dieťa videlo, ako svoju, našu neistú budúcnosť a svoje obavy vkladám do Božích rúk. Nebáť sa rozprávať aj o tom, keď životu nerozumiem, keď musím čakať, trpezlivo čakať, pretože dieťa možno naučiť čakať len tak, že vidí moju snahu o trpezlivé čakanie. Na prvých stránkach Biblie sa dozvedáme o Božej odvahe zveriť potomstvo, výchovu maličkých, bezbranných človečikov nám ľuďom, slabým, hriešným ľuďom. Takisto sa dozvedáme, že Boh stvoril človeka na svoj obraz. Na čí obraz vychovávame svoje zverené deti? Na svoj obraz? Alebo na Boží obraz? A práve vzájomná premena rodiča a dieťaťa na obraz Boží dáva zmysel nášmu putovaniu po zemi. Predstava môjho otca o tom, že bude zo mňa matematik, tak ako bol on, sa rýchlo rozplynula. Ale to, čo som si od otca v skutočnosti do života odniesol, bola jeho úcta k múdrosti a snaha o zodpovedný a dôsledný postoj k zverenej úlohe. O tejto múdrej zodpovednosti nehovoril. Tento rozmer jeho osobnosti bolo možné pozorovať a táto jeho črtami vyvstáva pred očami ako zhmotnená spomienka na otca, ako trvalá spomienka na matku. V prísloví 22.15 čítame: bláznovstvo väzí v srdci chlapčaťa, trestajúci prúd ho však stade vyženie. Diskúzie a postoje k trestom sa stále vyvíjajú, avšak občas znetvorujú. Mojej mami rýchly trest s varechou v ruke bol viac menej účinný liek. Trestala, ale nie rukou. Ruka, ako sme už hovorili, vzťah tvorí, nie rozbíja. To, čo ostalo ako spomienka na tresty, boli mamine slzy, keď ma trestala. Ona vlastne trpela za mňa. Myslím, že pre vzájomný rast cez trest je dôležité to, čo prežíva trestajúci. Zúrivosť a pomsta viac ublížia, ako pomôžu. Kristov výkrik "Odpusť im, lebo nevedia, čo činia," je, domnievam sa, ten správny vnútorný postoj k zlobe, ktorá z detí občas vyvstane. Vareška s láskou zopárkrát cvižne priložená na zadok rýchlo pomôže sa zorientovať v spleti pokušení, nálad a múdrých ciest. Dieťa musí vedieť, že ruka rodiča je istota v neistote, že ruka rodiča je to žriedlo, cez ktoré prichádza láska a porozumenie.
Prichádza obdobie tínejdžerského veku. Pripravme sa na toto obdobie, lebo ak hovoríme o výchove ako o vzájomnej premene, tak tu sa vytvára dostatočný priestor pre nás. Častokrát je to boj, u nás to bol a čiastočne ešte aj je, o tom, prečo robíme tie veci, ktoré robíme, prečo sa musí upratovať, prečo je dobré vedieť, kde si a kedy prídeš, prečo nemôžem to alebo ono, veď moji kamaráti môžu. Je to obdobie nekonečných rozhovorov, dohadovaní sa o pravidlách. V tomto období vnímam, že je dôležité viesť dieťa k zodpovednosti za svoje rozhodnutia a k zodpovednosti za nesenie dôsledkov, ktoré z týchto rozhodnutí vyplývajú. Napriek tomu, že nás dieťa vedome či nevedome v tomto období zraňuje, potrebuje vedieť, že my ho stále milujeme. Dobrá správa je, že toto obdobie je dočasné, netrvá večne. Charakterizovala by som ho asi takto. Je to obdobie, v ktorom sa dieťa stotožní s hodnotami, ktoré prezentujeme, alebo sa len čiastočne stotožní s niektorými z týchto hodnot, alebo tieto hodnoty odmietne. Je to dôležité obdobie hľadania a nachádzania seba samého a často popierania alebo objavovania Pána Boha. Je úžasné, ak nás naše dieťa prizýva k tomuto hľadaniu. Často prízvanie zo strany dieťaťa začína kritikou toho, ako žijeme, čo robíme. Je dôležité svoj život prehodnocovať a vedieť pripustiť svoje zlyhania. Každý zlyhávame. Ak by to tak nebolo, nepotrebovali by sme milosť Pána Ježiša Krista. Naše deti vedia veľmi dobre, že nie sme dokonali. Otázka je, čo so svojou nedokonalosťou robíme.
Prísloví 22.6 čítame. Navykaj chlapca na životnú dráhu, ktorej sa mu treba pridržať a neodchýli sa od nej ani v starobe. Chápem to tak, že dôležitejšie, ako čo bude dieťa v živote robiť, je to, ako to bude robiť. V akom duchu sa poniesie jeho životná dráha, jeho rozhodovanie, jeho postoj k autorite, k slabším, k Bohu a k sebe. Pod slovesom navykaj v tomto texte vnímam, že existuje účinný spôsob prípravy dieťaťa pre život. Žiť tak, že dieťa pozorovaním života rodiča si navykne na spôsoby a rozmýšľanie, ktoré sú rodičovi vlastné. Samozrejme sa o spôsoboch a o rozmýšľaní v živote aj rozprávame. Musí byť zhoda medzi mojim životom a tým, čo hovorím, pretože dieťa si navykne na to, čo vidí u rodiča. A skôr či neskôr tak začne žiť aj ono. S obavami, niekedy s hrôzou zisťujem, ako naše deti verne kopírujú a preberajú tie moje zvyky a prejavy, na ktoré nie som dvakrát hrdý.
A je tu obdobie, kedy osamostatnenie dieťaťa a odpútanie rodiča od dieťaťa dostáva konkrétnu podobu. Dieťa odchádza na vysokú školu, ak nie, prirodzene túži bývať bez rodičov, pracovať, oženiť sa, vydať, vytvoriť svoju rodinu. Je to tiež veľmi náročné obdobie, veď ale o toto nám celý život od jeho narodenia išlo. Aby vedelo samostatne žiť a milovať Pána Boha. Osamostatňovanie nezačína v 18. ani v 15. roku dieťaťa. Tento proces začína našim postojom k dieťaťu od narodenia. Anna mentálne vrátila Pánu Bohu Samuela ešte pred jeho narodením. To, ako dieťa vediem k tomu, aby raz zvládlo osamostatnenie od nás, rodičov, so všetkým, čo k tomu patrí, je dôležité pestovať v každom období jeho, ale aj môjho života. Viesť ho životom, ktorý je v súlade s poznaním Božieho slova. Sprostredkovávať mu Božie slovo čítaním, štúdiom, rozhovorom. Dávať mu priestor od malička k rozhodovaniu primerane jeho veku a k neseniu zodpovednosti, a to všetko s láskou a porozumením. Pri pádoch našich detí je na mieste prehodnocovať aj svoj život a svoje postoje. Nebojme sa pomenovávať tie veci, kde vidíme a prežívame obvinenie Duchom Svätým. Obvinenie za veci, ktoré sme zanedbali, zanedbávame, za veci, ktoré sme robili a robíme a nie sú správne. Obvinenie z toho, že sme málo svoje deti povzbudzovali a povzbudzujeme. Obvinenie z toho, že sme ich viedli a vedieme hlavne k užívaniu si na tomto svete. Obvinenie z toho, že sme im obraz Pána Boha natoľko skrivili, že Boha ani nehľadajú. Keby sme pri tomto obvinení ostali stáť, tak by sme my prví s Tomášom a pravdepodobne mnohí z nás upadli do beznádeje. Uvedomujem si a nechcem výchovu detí tým zľahčovať, že každý z nás, aj pri najlepšom vedomí a snahe, hovorovo veľa vecí jednoducho vo výchove zbabreme. Verím, že naše slabosti a prehry vyniesol Kristus na kríž a hovorí nám, že jeho moc sa v našej slabosti dokoná. Z Evanjelia Jána z 9. kapitoly 1 až 3. verš: a idúc pomimo videl Pán Ježiš človeka slepého od narodenia. A jeho učeníci sa ho opýtali a riekli: Rabi, kto zhrešil, on a či jeho rodičia, aby sa slepý narodil? Ježiš odpovedal: ani on nezhrešil, ani jeho rodičia, ale aby boli skutky Božie zjavené na ňom. Tiež je dôležité brať na zreteľ, že naše deti preberajú zodpovednosť za svoj život a niektoré veci v ich živote, v živote nás všetkých, sa dejú nie preto, lebo sme my zlíhali a zhrešili, ale preto, aby sa Božie meno oslávilo. Som Pánu Bohu vďačná za Tomáša, môjho manžela, pretože je pre mňa veľkým obohatením svojimi pohľadmi, svojim humorom pri výchove našich synov. Sme Pánu Bohu veľmi vďační za našich synov Tomáša, Dávida, Šimona a za ľudí, ktorí vstupovali a neustále vstupujú do ich životov, či už ako priatelia, autority alebo pocestní.
Nepoznáte, tak ja sa volám Tomáš, som vyrastal v tomto zbore a už chodím pravidelne do iného spoločenstva. Tu sú moji rodičia, moja mamina, môj otcino. A ma poprosili, teda som opýtal, či by som chcel niečo povedať, a ja, že dobre, ale som ešte nevedel, že čo. A vlastne rodičia stále nevedia, čo poviem, tak dúfam, že to nebudú potom ľutovať, že mi dali toto privilegium. A chcem sa s vami... Že pomalšie mám rozprávať, ale otec mi dal limit, že 5 minút maximálne úplne, takže som to chcel stihnúť. No ale tak dobre, môžem pomalšie. Chcem s vami hovoriť o prvej časti veršu a preto už opustiť svojho otca a svoju matku. A chcem hovoriť o takých dvoch obdobiach, čo som zažil. Jedno bolo, keď som po strednej škole mal rok pauzu medzi vysokou školou a strednou školou. A išiel som do zahraničia pracovať a potom študovať. A rodičia mi vtedy dali slobodu. Dali mi slobodu robiť, čo chcem, čo sa týka práce, čo sa týka štúdia. Nejakým spôsobom nevytvárali nátlak. A a vnímal to pozitívne. A druhú ešte vec, čo urobili, bolo, že mi nedávali prílišné pomocné barličky. Že jednoducho stáli na kraji toho bazéna, pozerali sa na mňa, ako plávam v tom živote a keď prišiel problém, tak samozrejme tam boli, ale neboli to prílišné barličky. Si pamätám raz, to bolo na konci prvého semestra na vysokej škole, som dochádzali mi peniaze a nemal som celkom na intrak. A oznam bol, že pokiaľ teraz nenájdem prácu, tak končím do školou. A ono doteraz nie tak drsne. A niečo to aj bolo, ale keď sa na to pozrieme spätne, tak obidve tieto rozhodnutia, dať mi tú slobodu a aj mi nedávať prílišné barličky, boli dobré a bolo to požehnaním. A možno pre vás, rodičov, ktorí to myslíte v dobrom, ale chcete deťom nedať tú prílišnú slobodu, aby náhodou neurobili chybu, tak to môže mať opačný efekt, pretože potom tie deti urobia možno strúcu tú chybu. A keď budete dávať prílišné barličky, tak možno to bude mať ten efekt, že to dieťa bude mať problém sa naučiť brať zodpovednosť za svoje činy. A ešte to druhé obdobie, čo som spomenul, tak chcem povedať o tom, minulý rok, keď som sa odsťahoval od rodičov. A som si tak uvedomil viac, ako je dôležité sa v každej jednej oblasti osamostatniť. Že ono, to není len to bývanie, nie je to, je to o mnoho viac toho. Či už vzťahy, či už financie, či už ten duchovný život, či emočne. A ako je napísané, že muž opustí otca i matku, tak to je v každej oblasti, to není, že iba v niektorej. A myslím si, že to je naprosto kľúčové sa osamostatniť v každej oblasti, pretože keď sa neosamostatní ten muž v jednej, tak tie ostatné sú brzdené. A čo sa týka toho bývania, tak ja som si potom uvedomil, že keby som sa v tom pravom čase, a vďaka Bohu, myslím, že to bol pravý čas, keď som sa neodsťahoval, tak ako keby aj tie ostatné oblasti boli brzdené. Ako keby možno práve aj ten duchovný život v niečom, proste je tam zapotreby sa osamostatniť aj v tom bývaní, a to v každej jednej oblasti. Tak vás chcem pozvodiť v tom mladí muži, teda hlavne, keďže ja som to zažil ako muž, ale tak aj ženy, ak máte, že niečo k vám hovorím, tak prosím to prijmite, ale teda muži, osamostatnite sa v každej jednej oblasti, musíme sa osamostatniť teda aj ja v každej oblasti. Ďakujem.
My sme naozaj netušili, čo Tomáš bude hovoriť, ale sme sa modlili.
Nakoniec chcem vyjadriť vďaku Pánu Bohu za Olgu, za jej odvahu byť mojou manželkou a za jej porozumenie úlohe matky, za jej ženskosť. Má to s nami štyrmi chlapi ťažké, ale vďaka nej je život krajší. A celkom na záver sme sa pokúsili náš postoj k dnešnej téme zhrnúť do dvoch viet. Vnímavý vzťah cez podanú ruku na spoločnej ceste, na ktorej slová doplňajú skutky, je predpoklad pre rozvážnu výchovu. Výchova je vzťah, v ktorom sa ja, rodič, môžem stále učiť od iných a aj od svojich detí, a v ktorom dieťa môže nasávať to, čo v skutočnosti pre život potrebuje. Amen.
Ďakujeme Olinke, Tomášovi aj Tomášovi mladšiemu za zdieľanie rozmýšľania o ich rozmýšľanie o výchove. A môžeme sa pripojiť k bohoslužbe ďalšej piesni, pri ktorej urobíme pravidelnú zbierku. Prosím, aby ste postali v záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Drahý môj Bože, Prichádzam pred teba ako tvoje dieťa pre obeť Pána Ježiša Krista. A chcem ťa oslavovať a chváliť túto chvíľu za dar rodiny, za dar detí, ktoré ty si pripravil zvláštnym spôsobom. A zároveň ti musím aj vyznať, že aj moje nadšenie a presvedčenie o tom, ako viem veci správne robiť, sa zráža s realitou. A tak ťa chcem prosiť o to, aby si pomohol aj mne, pomohol aj nám zdvihnúť oči od svojich zlyhaní k tvojej milosti. Amen.
Nech nás požehná náš Otec, ktorý žije vo vzťahu dokonalej lásky so svojím Synom v Duchu Svetom. Nech nás premenia cez naše partnerské vzťahy a cez vzťahy s našimi deťmi, aby sme ako jednotlivci a ako rodiny zrkadlili lásku Boha Otca, Syna v Duchu Svetom. Amen. Ešte si prosím, vypočujte informácie, čo sa deje v našom strede, v našom spoločenstve. Pravidelné stretnutia a oznámy sú vysvietené a dneska po zhromaždení bude stretnutie mladých rodín, bude mať spoločný obed a spoločný program. Sme radi, že aj týmto spôsobom môže byť podporovaná práca pre mladé rodiny v našom spoločenstve. Pozývame všetkých, ktorí ešte sa nerozhodli prísť. Dobrá správa je, teda nie pre kuchárov, ale pre nás všetkých, že tam bude 110 ľudí. To znamená, že mladé rodiny v našom spoločenstve rastú, čo sme radi. Pozývame vás na pravidelné stretnutia pri štúdium Ezechiela, ktoré bývajú v stredy o 19. hodiny. Budúcu nedeľu, okrem teda našich pravidelných stretnutí, bude aj výročné členské zhromaždenie o 3. Program pre deti bude zabezpečený, takže môžete prísť aj s deťmi. A chceme teda spoločne zhodnotiť uplynulý rok v našom spoločenstve a zaoberať sa aj niektorými aktuálnymi otázkami, takže všetkých členov srdečne pozývame. V závere tohto mesiaca od 26. do 29. marca sa uskutočnia pravidelné duchovné cvičenia v tichu a modlitbe v Marianke. Tentokrát ich povedú sestra Maria Uhlíková a Jozef Sikora. Môžete sa ešte prihlásiť u nich, teda u Jozefa hlavne. Z rodine Šilerovcom sa narodil zdravý syn Ondrej, štvrté dieťa. Tešíme sa spolu s nimi a aj v zmysle dnešnej kázne im prajeme veľa mudrosti pri výchove ich 4 detí. Máme jeden smutný oznam. tento týždeň 13. zomrel v Betánii brat Szilárd Cséfalvaj starší. Bol už slabý a posledné týždne, keď strávil v Betánii, prežíval slabo svojho tela. Rodine vyjadrujeme našu úprimnú účasť i zármutku. Víme už aj termín pohrebu. Bude 17.3. o 13.30 v Martinskom cintoríne. Čiže 17.3. to je, myslím, streda. Útorok o 1:30 v Martinskom cintoríne. Poprosím ešte jednu informáciu som zabudol. Tí, ktorí si ešte nezobrali správu o minulom roku, výročná správa 2014, je stále vo vestibule, takže nech sa páči, tak to vyzerá. Určite si ju zoberte a prečítajte. Prosím ťa, Jozef, ešte o spomienka na brata Cezara.
Milí bratia a sestry, v uplynulom týždni 12. marca uplynulo 10 rokov od odchodu nášho kazateľa dlhoročného predsedu predsedníctva Cirkvi bratskej na Slovensku Františka Cezara do večnosti. Božie slovo nás v liste Židom priamo vyzýva, aby sme pamätali na tých, čo nás viedli a hlásali nám Božie slovo. Máme si dobre všímať, aký bol ich spôsob života a odchod a máme napodobňovať ich vieru. Vzďačnosťou voči nášmu otcovi si preto chceme pripomenúť život Františka Cezara. Musím povedať, že v tomto krátkom čase je to ťažká úloha. Uvedomujem si, že jeho život bol taký bohatý, že len pobyt v Prešove by bol materiál na jednu knihu. O Bratislave by mohla vzniknúť druhá, o pašovaní literatúry zo západu tretia a najzaujímavejšia by bola asi o duchovnej premene ľudí, ktorí aj vďaka nemu našli pána Ježiša Krista. V čom je teda život brata Cezara pre mňa, pre nás stále inšpiráciou a výzvou? Brat Cezar bol hlboko zakorenený v Božom slove. Veril Biblii ako duchom Božím inšpirovanému slovu. Tak nás vyučoval. Ale nie len to. My sme videli, že sa podľa Božieho slova aj úprimne snažil žiť. Bol vytrvalým modlitebníkom a k modlitebnému zápasu viedol aj nás. Podľa neho je modlitba nesmierne dôležitým darom na spoznávanie nášho Boha i samých seba. Budoval toto spoločenstvo bratov a sestier a nie len neho, ale celú cirkev. Cez neho sa riešili mnohé konflikty v zboroch, ale stretávala sa aj s tými, ktorí ho požiadali o individuálnu pomoc. Pomáhal pri rodinných krízach, navštevoval chorých, starých, ale aj mladé rodiny. Svojou vierou prekonával ťažké skúšky pri budovaní zboru v Prešove, z ktorého sa neskôr vytvorili samostatné zbory v Bardejove, v Michalovciach, Košiciach, Hermanovciach, Banskej Bystrici, Kalinovej, Žiline. Žil život svedectva napriek nepriazni doby. Bol to jeho prirodzený životný štýl. Zbory v celého Československa ho pozývali kázať na evangelizačné zhromaždenia, čo boli za komunizmu vlastne jediné štátom tolerované verejné zhromaždenia, na ktorých sa ľudia mohli pozývať k novému životu v Kristovi. Pán Boh ho použil ako svoj nástroj k znovuzrodeniu mnohých. Konkrétne tu v Bratislave znamenali jeho dôraz na osobnú misijnú angažovanosť nás, príchod mnohých ľudí do zboru a nakoniec nutnosť rozšíriť modlitebnu, čo sa skončilo výstavbou týchto nových priestorov. Verne niesol zodpovednosť za to, čo mu Pán Boh zveril. Počas normalizácie bol 18 rokov predsedom predsedníctva CB na Slovensku. Bolo to každodenné bremeno zápasu s komunistickou mocou a štátnou bezpečnosťou. Počas tohto obdobia cirkev postavila 7 modlitební, na vybavovaní ktorých sa zúčastňoval. Každá modlitebňa bol zvláštny duchovný príbeh, v ktorom cirkev spoznávala Božiu veľkosť a moc. Nebal sa riskovať. Bol priamo zaangažovaný v pašovaní duchovnej literatúry zo západu do Sovietskeho zväzu. pomáhal tamojším kresťanom všetkými povolenými aj ilegálnymi prostriedkami. Bol nesmierne štedrým človekom. To, čo vlastnil, považoval za Boží dar a neváhal sa podeliť s tými, ktorí to potrebovali. Mal výborné vzťahy s ľuďmi z rôznych cirkví u nás i v zahraničí. Spolupráca s nimi priniesla mnohé krásne duchovné skúsenosti pre nás všetkých, ale aj konkrétnu pomoc počas komunizmu pri stavbe našich modlitební, ako aj pri založení a rozbehnutí projektu Betánia na Slovensku. Keď som písal túto spomienku, domyslem sa mi natískala otázka, je toto všetko skutočne pravda? Alebo je to len spomienkový optimizmus? Mohol mať jeden človek taký záber a mohol toto všetko stíhať? Tí, ktorí ste mali tú čest poznať ho, určite na tú otázku poznáte odpoveď. Ale to, čo z milosti Božej smel brat Cézar vykonať, sa nedalo urobiť bez podpory jeho manželky Vierky. A určite to v mnohom bolo aj na úkor jeho vzťahov k rodine, v rodine. Odpuste preto Cézarovci, ak to tak bolo. Bolo to aj kvôli nám všetkým. Vďaka Pánu Bohu za Ujaférka. Prosíme nášho nebeského Otca, aby žehnal jeho manželku, deti a ďalšie generácie v jeho rode. Verne sa za vás modlil a verím, že sa aj modlí. Nech je jeho pamiatka požehnaná.